Tóny z druhého břehu. Pořad věnovaný vlastenecké muzice a protest songům bez žánrového omezení. Na svobodném vysílání.
Přeji vám dobrý a klidný večer, vážení posluchači. Dneska je sobota 16. prosince. Odbyla 9. hodina večerní a to znamená, že... A já vím, že ty z vás, kteří nečtete Facebook, informací, kterou vám teď sdělím, asi překvapím, a že pár z těch některých možná i zklamu. Nicméně znamená to, že právě začíná 15. a poslední závěrečný díl hudebního pořadu nazvaného Tóny z druhého břehu, ve kterém se věnujeme především, i když nikoli v pouze, takzvané vlastenecké, nebo jak já říkám, angažované muzice a protest songům z Česka, Slovenska a z části také ze zahraničí. Od mikrofonu vás ze studia Ostrava Poruba tradičně zdraví Jakub Jáka Moravčík. A mimochodem všimněte si, že jsem neřekl, že vás zdravím naposledy. Tedy to, že končí pořad Tóny z druhého břehu, ještě neznamená, že končí i studio Ostrava Poruba jako takové, ale o tom více až později. A abych nezapomněl na kompletní úvod, tak i v posledním díle Tónu vám sdělím studiový e-mail, na který stále můžete psát. Je to studio.poruba.svcs@gmail.com. Mimochodem, pokud se, přátelé, ptáte na to, proč jsem dopředu neprozradil, že dnešní díl bude poslední, protože ano, věděl jsem to již nějakou dobu, budu o tom ostatně v následujících minutách také mluvit, tak jsem to neprozradil jednak proto, že jsem chtěl předejít dotazům na toto téma, na téma ukončení pořadu a vše vysvětlit až v dnešním díle, a jednak proto, že jsem celkově měl za to, že by takové prozrazení dopředu neprospělo ani pořadu, ani mně. Protože je dnešní díl úplně poslední, tak bude mít i speciální strukturu a bude vypadat výrazně jinak, než jak jste na to byli doposud zvyklí. Z pravidelných rubrik dnes bude pouze jediná, a sice rubrika Co se děje, kde se hraje, ve které vám mimo jiné sdělím jednu informaci zcela zásadní důležitosti. A ti, co jsou v naší facebookové skupině, tak ti už ví, co mám na mysli. A jinak bude mít pořad takové tři části. V té první udělám takovou reflexi nad celým pořadem, řeknu, proč jsem se rozhodl pořad ukončit, řeknu i pár statistických údajů a udělám takovou svou osobní subjektivní reflexi nad tím, co jsem zde nazýval vlastenecká hudební scéna. A také se v nějakém smyslu podrobněji zmíním o tom, o čem jsem v náznaku hovořil už posledně, a co jsem ještě předtím představil na akci Mikrofon z druhého břehu v klubu Lira ve Valašském Meziříčí. Tedy o projektu společné písně a klipu českých vlasteneckých angažovaných a protestních interpretů. Potom bude následovat právě rubrika Co se děje, kde se hraje. A pak bude následovat druhá hlavní část pořadu, ve které, a teď to prosím z mé strany, neberete nebo snad nebudete brát nějak moc sobecky nebo sebestředně, ale ve které bych se rád povinoval mému muzicírování, mému písničkářství, protože, jak jsem to už vlastně zmínil, víte, že tvořím hudbu, jsem písničkář a jelikož jsem v tomto pořadu asi až na tři případy své písně záměrně nepouštěl, tak bych si to při příležitosti posledního dílu Tónu tak trošku rád vynahradil. Ale neznamená to, že ve druhé části budu pouze pouštět své písně, to zdaleka ne. Těch si pustíme během pořadu celkem 6, ale rád bych zde také udělal takovou veřejnou reflexi nad svým uplynulým, nejen angažovaným muzicírováním, ale jeho minulostí, budoucností a vůbec přednesl pár myšlenek v souvislosti se svým hraním. Vím, že pro zdaleka ne všechny z vás to může být nějak zajímavé, ale budu rád, když už pořad končí, i za těch pár posluchačů, pro které to zajímavé bude. A přiznám se, že to byla do velké míry právě tato druhá část dnešního vysílání, že byla takovým důvodem, proč jsem se po delší době na vysílání toho docela těšil. No, a pak nás čeká ještě třetí část vysílání, ta bude velmi krátká a jen stručně si v ní povíme něco o budoucnosti studia Ostrava Poruba, jakožto studia projektu Svobodný vysílač. Z toho všeho mimo jiné plyne, že dnešní závěrečný díl tónu bude přeci jen víc, abych tak řekl, kecací, mluvící, víc než hudebně písničkový, ale to vůbec neznamená, že na ty písně také nedojde. Takže poslední vysílání bude, přátelé, takové osobnější, bude v podstatném smyslu, dá se říct, dost o mne a o mých názorech. Vím, že to pro někoho z vás nemusí být až tak atraktivní, ale v každém případě budu rád za každého, kdo bude dnešnímu vysílání věnovat pozornost. Ještě když se na moment vrátím k té informaci zásadní důležitosti, kterou se vám chystám sdělit v rubrice Co se děje, kde se hraje, tak tu jsem se dověděl až tuto středu večer, kdy jsem měl už pořád víceméně zcela připraven. A proto bych měl asi radši dopředu avizovat, že některé věci, které zde budu říkat, je třeba chápat, jak si právě zvědomím toho, že jsem tuto informaci předtím neměl a ani mít nemohl. No, a každopádně dnešní poslední vysílání tónu z druhého břehu začneme zcela tradičně, jako všechny dosavadní díly. A sice jednou českou a jednou slovenskou písní. Začneme tou českou a volba interpreta byla pro mne úplně jasná, protože je to poslední díl, tak tím interpretem nutně musel být Jorek. Protože, jak si mnozí z vás snad pamatují, celý tento pořad jsme měli původně vysílat s Jorkem na střídačku, to jsme ještě neměli ani název pořadu. Nakonec to dopadlo trošku jinak, ale to si povíme až za chvíli. Každopádně, abychom, to bude teď zní trošku malinko možná ironicky, ale abychom trošku navodili i takovou předvánoční náladu, byť z hlediska té písně asi ne úplně veselou, tak si pustíme Jorkovu jednu z takových rychlejších písní. Ta píseň se jmenuje Liberálně demokratické Vánoce 2022, 2023, 2024 a tak dále.
Už se blíží Vánoce, těšme se na ně velice, letos budou úžasné, tak to je asi všem jasné, jenom jeden plech cukrový, navíc nemáme, to se ví, až soused troubu rozpálí, strčí mu ho tam, ať mě vláda pochválí. Už nikdy, nikdy děda mráz na věky věku má zákaz, nechci žádnou jedličku, možná jen malou větvičku, abych planetu nezničil, emise příliš nezvýšil, lustr hezky ozdobím, pokleknu a UA vlajku vyvěsím. Pokud nám prout nevypojí, televize se zapojí, vezmeme svetry, čepice, k hostině bude slepice, to se hezky najíme, jablíčko si rozkrojíme, navlíkneme respirátor, neboť k nám má přijít exekutor. Až děti dárky rozbalí, určitě oči vyvalí, žádné trapné ponožky, nebo snad pod myš podložky, dostanou bednu munice, dvě pušky, čtyři houfnice, mundur a taky granáty, i o Vánocích je třeba vraždit rusáky. Večer půjdem na půlnoční, budoucnost má být senzační, vláda se o nás postará, slíbila to tralalala, hlavy k nebi zvedáme, nahoru spolu hledíme, právě hvězdy padají. Ale to nejsou hvězdy, to zoufalí lidé z oken skákají.
Tak a po Jorkovi se z Hradce Králové přesuneme na Slovensko. A tady byla pro mne volba interpreta na úvod posledního dílu také víceméně jasná. Tím interpretem není nikdo jiný než skvělý kytarista a neotrubadur z Detvy Sveťo Hamaliar, který byl v mém pořadu také na rozhovor. A my si od Sveťa pustíme z mého pohledu jeho největší hit a nejúspěšnější píseň. A tou není žádná jiná než píseň Modlitba za Slovanou.
História tejto zeme je len samá krv. Veľmi rýchlo zabudneme to, čo bolo prv. Bol však jeden mierny národ, mäkké srdce mal. Na nikoho žiadne zbranie nepotreboval. však storočia plynú. Ako voda v riekach z hôr, celé doby sa minú. A sladký cukor strieda sol, a zrazu na nebi tiene. A obzor zvíril prach, a z ďalekých zemí prišla spúšť a strach. Privítali cudzích, ako kázal zvyk, chlebom, soľou, čašou vody, bez úmyslov zlých. Však u nich zvyky iné sú, majú v srdciach čierny trň. Miesto chleba jedia meso, miesto vody pijú krv. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor, čerství otroci hynú. Ako by ich kosil mor, ale do neba volá každý ten zmarený sen, ktorý zničili krutí cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jazcoch divokých? Oni nepoznajú ľútosť, keď trýznia bezbranných. Neznajú zákon Boží, krvou polievajú zem. Smejú sa plaču deti, smejú sa slzám žien. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor, keby sa dny zloby minú. Vráti sa, čo bolo skôr, už dlho do neba volá. Prelieta krv a slzí žien, kedy nastolíš, Bože, zákon na túto zem. Zmizli hordy divé, stíchol bojový krík. Kto však bolest sníme, kto vzkriesí zabitých? A povedz mi len, Bože, ako sa dívať na to vieš, keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor, aj keď sa dny zloby minú. Vráti sa, čo bolo skôr, už nevráti život. O láske zmarený sen, ako môže také krivdy nosiť zem. Sa podiel národ, čo mu ulúpili česť, keď musel celé veky na bedrách jarmo niesť. Kam zmizla jeho sláva, vláda kniežat statočných, len slzy z očí stiera, ako v dobách minulých. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor, kto nesie storočnú vinu, kto vráti to, čo bolo skôr. O Bože, kam zmizla sláva Slovanov mekých ako chlieb, v svete, kde žiadného práva nikde nie. Kam zmizli mocní muži ako jedla vzpriamení? Kam zmizli čisté devy v vládnom znamení? kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú, kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú. Však storočia plynú ako voda v riekach z vôr, kvety prerastú špinu, vráti sa čo bolo skôr, vráti sa Slovanov sláva a vláda Božia na zemi. Bože, vráť Slovanom ich práva vznešený.
Tak, dohrály nám dvě úvodní písně a to znamená, že se můžeme pustit do první části dnešního závěrečného dílu Tónu z druhého břehu, ve kterém bych rád celý tento pořad tak nějak závěrečně retrospektivně zhodnotil, okomentoval a řekl i nějaké myšlenky mimo něj. Takže pojďme na to a začneme tak trošku chronologicky a historicky. Myšlenka na založení pořadu, který by se věnoval angažované či vlastenecké muzice, v mé hlavě vznikla někdy v létě loňského roku. Tehdy jsem se s ní svěřil nejprve Vítkovi ze Svobodného vysílače a později Jorkovi, protože on se na rozdíl ode mne znal osobně s Pavlem Hlávkou, což je šéf Svobodného vysílače, a byl tedy potenciálně schopen na tomto rádiu vysílání takového pořadu zařídit. A Jorek mi v té souvislosti mimo jiné sdělil i to, že on sám měl takovou myšlenku na vysílání podobného pořadu již před pár lety. Ale, jak později řekl i v rozhovoru pro Tóny, tak to nikdy nerealizoval kvůli technickým překážkám a problémům. Ta myšlenka na pořad pak trošku usnula, ale s Jorkem jsme ji obnovili na přelomu letošního a loňského roku a dohodli jsme se, že bychom dělali pořad společně a střídali bychom se v roli moderátora. No a v době, kdy nám Pavel Hlávka na dálku vybavoval počítače vysílacím a jiným potřebným softwarem, tak jsme se nakonec dohodli, že budeme dělat každý svůj pořad s vlastním programem, přičemž Jorek ten svůj pořad pojmenoval 4K, můžete jej stále nalézt v archivu Svobodného vysílače, a chtěl ten pořad soustředit vyloženě na písničkáře, zatímco já jsem se pouze na písničkáře určitě omezovat nechtěl a rozhodl jsem se pro pojmenování pořadu Tóny z druhého břehu. Proč jsem zvolil právě tento název, to vám řeknu až ve druhé části dnešního pořadu. Pořád jsme po dohodě s Pavlem začali vysílat v týdenním intervalu, což 14 dní jsme se střídali, já jsem vysílal sobotu večer, Jorek v neděli večer, všechno začalo 4. února, kdy jsem odvysílal svůj první díl. A v tomto střídání jsme s Jorkem pokračovali až do konce dubna, kdy se objevily problémy s usouladněním našich vysílání, respektive jejich termínů s ostatními studii Svobodného vysílače. Jelikož, jak víte, tak toto rádio funguje na principu nezávislých studií. No, dopadlo to nakonec tak, že Jorek přestala vysílat úplně a já jsem změnil interval vysílání na jednou měsíčně. Musím říct, že jsem toho nakonec v podstatě vůbec nelitoval, protože i ten dvoutýdenní interval byl pro mne docela naknap, pokud šlo o nějakou přípravu pořadu, která nebyla jednoduchá. A musím v tomto kontextu říct, že obdivuji lidi, jako je třeba Vítek ze studia Tapin, za to, že dokážou připravovat třeba i 3 pořady týdně a to pořady opravdu velice našlapané. Já bych na něco takového opravdu v žádném případě neměl. Každopádně ten přelom dubna a května, kdy došlo k ukončení roku a vysílání a prodloužení intervalu v mém vysílání, byl takový první zlom. Ovšem druhý a hlavní zlom pak nastala v červenci. A sice tím zlomem pro mne osobně byl druhý ročník vlasteneckého hudebního festivalu Patriot Fest, který jsem hlavně po stránce programu spoluorganizoval s Jirkou Modelou u nás v Ostravě, respektive v Šlehrovicích v Anině dvoře. Tento festival totiž z mého pohledu dopadl velmi neúspěšně, pokud jde o jeho návštěvnost. A mě to, přiznám se, opravdu hodně zklamalo. Aniž bych se z toho stačil, abych tak řekl, zpamatovat, tak týden pod Patriot Festu přišla koncem července akce Svobodného vysílače pořádaná v Příšově u Plzně, která byla prezentována jako takový hudební minifestiválek. A bylo prostě, byl jsem pozván tam také zahrají, na to jsem nakonec kývl, ale tato akce pro mne osobně, dodávám, že teď vyloženě mluvím jenom o mně, vůbec ne o ostatních návštěvnících. Pro mě znamenala další, abych tak řekl, ránu. Bylo to pro mě zklamání, možná ještě větší než Patriot Fest, a přiznám si, že dohromady pro mě tyto dvě akce vyústily ve ztrátě velkého kusu chuti se ohledně té angažované či vlastenecké muziky dá nějak angažovaného na tom pracovat. A to samozřejmě obnášelo i ztrátu chuti, pokud jde o vysílání tónu z druhého břehu. A už v této době ve mne uzrála myšlenka, či spíše rozhodnutí, že budu tóny vysílat jen do konce roku. Ta myšlenka se mě objevila už dokonce i o něco dříve, ale teď nebudu popisovat všechny důvody. Proč? Každopádně jsem v té době citelně, přiznám se, ztratil do vysílání chuť. Trošku jsem dokonce bojoval i s myšlenkou, jestli to vysílání neukončit rovnou, ale jednak vědomí, že by bylo dobré jej jaksi dokončit aspoň do toho konce roku. A přiznám se, že také myšlenka na to, jak by mohl vypadat ten poslední prosincový díl, který právě posloucháte, tak mě to u vysílání až do dnešního dílu udrželo. No, ale každopádně celé vysílání pořadu Tóny z druhého břehu musím hlavně zasadit do jistého širšího kontextu, o kterém jsem, pokud si to dobře pamatuju, mluvil již v prvním díle. Totiž vysílání tohoto pořadu bylo součástí jakési mé širší snahy nějak pracovat na něčem, co z mého pohledu existuje spíš jen tak napůl a co možná tak trošku honosně nazývám česká vlastenecká, respektive angažovaná hudební scéna. Chtěl jsem se prostě věnovat práci na tom, aby se muzikanti našeho typu více dostávali do povědomí, aby jich přibývalo, aby se zlepšovali, aby získávali posluchače a aby vznikaly třeba i festivaly takovýchto kapel a interpretů. Měl jsem například také myšlenku na vydání takového kompilačního CD interpretů z druhého břehu. No a tím, že se pořád plánoval vysílat právě na svobodném vysílači, a upřímně, kdyby se nevysílal na něm, tak já osobně pochybuji, že by se vysílal jakkoliv jinak a jinde. Tak tím bylo okamžitě jasné, že cílovou skupinou pořadu budou prakticky výhradně dezoláti. Já se omlouvám za ten výraz, tím, že to někdo nemá rád, ale z druhé strany aspoň posluchači hned ví, koho tím mám na mysli. On by ten pořad nakonec, přiznejme si to, mimo naší sociální bublinu asi žádnou poslouchanost nezískal. Ale samozřejmě i v té naší sociální bublině bylo na čem pracovat, pokud jde o tu angažovanou muziku a určitý její úspěch, nebo jak to nazvat. Jenomže jsou to takové dvě věci. Jednak ta, že lidé z naší sociální bubliny jsou v ní přirozeně především kvůli své starosti o naší zemi a o její osud, kvůli jejich zájmu o politiku, o společenskou situaci, kvůli zájmu o zamlčované informace. A hudba korelující s těmito tématy bude pro takové obecenstvo spíše doplňkovou záležitostí, pokud vůbec aspoň to. A navíc jsem si taky všímal, tady já to aspoň můj dojem, že tato sociální bublina stejně nakonec vždycky nejraději poslouchá buď známé komerční mainstreamové interprety, a u té vlastenecké muziky jsem měl takový trochu pocit, že si nakonec plně vystačí to posluchačstvo vlastně s Tomášem Ortelem, případně s Nohavicou a Landou, možná bych ještě doplnil Lupa Anetu. Takže v tomto smyslu byla práce na popularizaci interpretů toho typu, které jsem tady například zval na rozhovory, byla to docela náročná výzva. A pak je tady ještě druhá důležitá věc, a sice ta, že i v rámci té alternativy nebo alternativní mediální scény dnes máte tak obrovskou paletu na výběr, pokud jde o pořady, které můžete poslouchat. Je zde tak obrovská konkurence, že nějak v ní výrazněji uspět s hudebním pořadem, jako byly Tóny z druhého břehu, bylo ukrutně obtížné, až se mi možná skoro chce říct nemožné. Ale ono se s tím z druhé strany trochu počítalo, ale ještě z další strany se člověk přece jenom tak trošku těšil, nebo si dělal nějaké naděje, že to s tou poslechovostí a celkově zpětnou vazbou bude přece jen trošku solidní. Pojďme si v této souvislosti říct pár statistických čísel. Já mám statistiku rád, takže si to trošku teď tak povíme. Jak ukazují čísla z archivu pořadu svobodného vysílače, tak z celkových 15 odvysílaných dílů, respektive 14, protože k poslouchanosti dnešního dílu se z není samozřejmě nelze vyjadřovat, tak 6 dílů z těch 14, respektive 15, pouze 6, přesáhlo hranici 1000 poslechů, respektive 1000 kliknutí na pořad v archivu. Ty zbylé se pohybují v zaokrouhleném rozsahu 700 až 900 poslechů, respektive kliknutí. Nejméně poslouchaný byl první díl s ani ne 500 přehráními, ale to bylo dáno, řekněme, určitou administrativní chybou. Nejposlouchanějším dílem, něco málo přes 1500 kliknutí, byl díl druhý. Bylo to, myslím si, i díky tomu, že jsem tento díl rozeslal na několik alternativních médií či osobností jako takový anons o tom, že nějaký takovýto pořad vzniknul. A nyní do těchto čísel nezapočítávám počty kliknutí na Odyssey kanálu Studia Ostava Poruba, protože tento kanál vznikl až někdy v polovině roku a čísla na něm jsou zcela zanedbatelná, řadově jsou to jednotky kliknutí. Ale i tak si pořád na tom kanále získala 20 odběratelů, perspektive kanál Studia. No a ve výsledku, když toto číslo srovnám v archivu pořadu Svobodného vysílače s ostatními pořady, jelikož tam mám přístup a vidím to, tak je tento pořad řazen do té, mezi ty méně nebo málo poslouchané, pokud je o srovnání s ostatními pořady. A jenom doplním, když tak čistě tu statistiku, že ani v archivu Svobodného vysílače, ani na Odyssey nikdo nenapsal k žádnému dílu žádný komentář. Pojďme nyní na e-mailové a jiné odezvy na pořad. Na studiový e-mail za celou dobu došly reakce od, chce se mi říct, pouhých 6 posluch, unikátních posluchačů. Jedním z nich byl Jindra Kubánek, s nímž jsem později dělal rozhovor v jednom z dílů Tónu. A jedna posluchačka psala mail po každém dílu. Pár jednotek reakcí přišlo ještě na Facebooku, byly i nějaké osobní reakce od mých známých, takže napůl nevím, jestli je mám počítat, ale řekněme, že ano. Reakce to byly všechny sice pozitivní, ale prostě bylo jich málo. No a poslední statistický údaj, který mě ještě napadá, je poslouchanost pořadu online, tedy živého vysílání. Ona tedy celkově u pořadu Svobodného vysílače platí to, že pořady jsou zatím většině poslouchány až z archivu a ten podíl poslouchanosti živého vysílání je malý. Ne, ale i přesto tento údaj hlavně z počátku vysílání zajímal. No a zpočátku vlastně, pokud jsem dostal teda správnou informaci, tak to byla taková necelá stovka posluchačů, ale třeba u, nevím jestli minulého, na předposledního dílu, tak tam jsem dostal informaci, že se ten pořad pohybuje někde přes 200, což bylo docela potěšující. No a na úplný závěr této zvané statistické sekce bych ještě rád doplnil poznámku, že bohužel nejsem, abych tak řekl, marketingově zdatný člověk a možná jsem si pořád neuměl nějak dostatečně zpropagovat. Omezil jsem se v tomto na Facebook a na Vkontaktě, na tyto sociální sítě, na nějaké skupiny, nějaký můj osobní Facebook. No a potom taky pár lidí tuto informaci samozřejmě občas někam nazdílelo a bylo to spíše jednotky. Takže ta propagace byla spíše asi nedostatečná. Alternativní servery většinou nedisponují příliš prostorem pro nějakou inzerci podobných projektů, ale znovu musím zopakovat to, na čem se všichni určitě shodneme. Asi se, že ta konkurence, respektive možnost toho, co dnes můžete na té alternativní scéně poslouchat, tak je prostě obrovská. Takže je to prostě, přátelé, o tom, co od vysílaného pořadu očekáváte a o účelu, kvůli němu, že ji připravujete. Pokud jste obrovští nadšenci a je vám prakticky jedno, jestli vás poslouchá 5 nebo 5 000 lidí, pak by pořad klidně mohl pokračovat ještě léta. Ale protože tohle jaksi není můj případ a protože poslouchanost pořadu nějakým způsobem nerostla, tak a bylo, hlavně bylo málo té zpětné vazby, a taky se přiznám, že mě to v té poslední třetině roky už tolik nebavilo, tak jsem se rozhodl vysílání ukončit. Z mého pohledu už se pořád nemá moc kam vyvíjet a vzhledem k účelu toho, proč jsem ho dělal, který má, jak jsem před chvílí vysvětoval, širší kontext, tak jej osobně hodnotím jako asi spíše neúspěšný než úspěšný. Já jsem si na začátku letošního roku řekl, že chci tento rok povinovat nějaké práci na té vlastenecké muzice, jak obecně, tak ve svém osobním hraní. No a to jsem, pokud jde o pořad Tónu Zdrojového břehu, splnil. Vím, že někdo může říct, že jeden rok je moc krátká doba na to něčeho podstatného dosáhnout ve smyslu nějaké poslouchanosti, popularity. že také vysílání jednou za měsíc je prostě příliš máločetné. Určitě to může být pravda, možná to pravda je. Ona v celé věci také hraje podstatnou roli rozměr mého osobního života, s nímž musím tyto své aktivity kombinovat a řešit priority. Ale každopádně bych chtěl velmi poděkovat všem pravidelným účastníkům, posluchačům, kterým se pořád líbil a kteří se na něj těšili. Zároveň bych rád řekl, že zcela určitě nelituju vysílání tohoto pořadu. Naopak byla to pro mě nová a rozhodně užitečná zkušenost. A také bych rád asi řekl, že podle mě tóny nejsou, respektive nebyly pořadem, kde by každý díl ztratil na aktuálnosti za týden nebo dva po odvysílání. Ale že se pořad přinejmenším stál takovou, řekněme, databází určitým způsobem orientovaných kapel a interpretů. Mám samozřejmě na mysli interprety, kteří hrají v nějakém smyslu tu angažovanou vlasteneckou tvorbu. A že v tomto smyslu se snad se do určité míry k jednotlivým dílům i vracet. Ostatně všechny díly, včetně tohoto, samozřejmě zůstanou jak v archivu Svobodného vysílače, tak na kanále Odyssey Studia Ostrava Poruba. No a kdyby někdo z vás pořád tóny z druhého břehu opravdu velice moc postrádal, tak já věřím, že Svobodný vysílač je otevřené médium. A pokud se domluvíte s vedením, tak si můžete zařídit vlastní studio, to je vlastně jenom takové pojmenování dvojice moderátor a počítač s příslušným programovým a hardwareovým vybavením, a můžete klidně rozjet svůj vlastní hudební pořad. A ještě než ukončím povídání týkající se vyloženě pořadu Tóny z druhého břehu, tak bych je jen tak pro zajímavost uvedl takovou jednu malou, jak říkají naši bratři Slováci, pikošku, a ta se týká pravidelné rubriky Zahraniční okénko. Tahle rubrika byla spolu s rubrikou Co se děje, kde se hraje, moje oblíbená, a většinou nestála nejdelší čas, pokud šlo o přípravu pořadu. A zatímco zpočátku jsem to vnímal tak, že nějakou zásobu interpretů do této rubriky mám, tak zanedlouho se ukázalo, že ji nemám. A že takoví interpreti se docela obtížně vyhledávají. Každopádně se mi třikrát stala taková věc, a sice tam, že jsem již měl připraveného interpreta do této rubriky a rešeršoval o něm informace, ale pak jsem se o něm dověděl něco, co mi prostě nakonec v úzovkách nedovolilo jej do této rubriky umístit. Tak jsem vám ještě v tomto závěrečném díle chtěl o těchto interpretech pro zajímavost říct, kdyby se někdo z vás chtěl třeba vyhledat a poslechnout. Tím prvním byla finská neofolková formace Fenoman. A původně jsem ji chtěl představit již ve třetím díle. Nepředstavil jsem ji nakonec protože jsem zjistil, že jejich frontman v 90. letech působil v minimálně jedné satanské black metalové kapele. Měl jsem možnost vidět nějaké obaly jejich CDček nebo kazet. No a v tu chvíli jsem usoudil, že je pro mě jako pro křesťana těžko přijatelné takového člověka nějak propagovat. Druhým interpretem, a rovnou napíšu, že to pro mě bylo asi největší zklamání, byla americká kapela Madison Rising, která se propagovala jako nejvlastenečtější americká rocková kapela. U té jsem zjistil zase to, že celá kapela byla vyloženě komerčním projektem jejich manažera a že celé jejich vlastenectví v úzovkách vlastenectví bylo jenom a pouze o penězích. Takže jsem tu kapelu bohužel opět musel ze zahraničního okénka vyřadit. No a tím třetím interpretem, tím byl legendární islandský písničkář Hordur Torfason, zkráceně Hordur Torfa. Já jsem se o něm některé věci dověděl až koncem listopadu a kdybych ho věděl dříve, tak je docela možné nebo pravděpodobné, že bych jej do pořadu nakonec zařadil, nicméně teď už na to trošku pozdě. Každopádně Hordur Torfa je islandská hudební legenda, která působí, hraje již od počátku 70. let, možná i dříve. A který byl dokonce v roce 2008 podstatnou roznětkou toho, čemu se někdy říká islandská revoluce. No a Hordur Torfa dokonce svého času osobním účastí a vystoupením v České republice podpořil i českou iniciativu Holešovská výzva, možná se někteří pamatujete. No a věc, která tehdy rozhodla, že se mi nakonec do pořadu nezařadil, bylo zjištění, že Hordur Torfason patřil, abych to tak řekl dnešním jazykem, k prvním propagátorům LGBT ideologie a LGBT lidí na Islandu už v 70. letech. No, ostatně pojem lidskoprávní aktivista, které bylo u něj na Wikipedii uváděné, zní vždycky velmi podezřelé. Nicméně, kdybych znal více okolností a informací, které, jak jsem řekl, jsem získal až v tom listopadu, tak je docela dost možné, dneska je možná řekl i pravděpodobné, že by jej do toho zahraničního okénka nakonec přesto zařadil. Co mne v těchto případech mimo jiné zklamalo, bylo také to, že všichni tito interpreti byli ze států, které se jinak do zahraničního okénka vůbec nedostali. No ale tak to hold někdy chodí. Tak a protože tímto končí, jak jsem to nazval, kecací část, která se týká vyloženě tohoto pořadu, Tóny z druhého břehu, tak si nyní dáme zase písničku a po ní budu ještě chvíli pokračovat na téma české vlastenecké hudební scény obecně. A interpret, kterého jsem v tomto závěrečném díle pořadu určitě nechtěl vynechat, je, jak mnozí říkají, současný Karel Kryl. A tím není nikdo jiný než Pavel Josefovič Hejátko. Takže pojďme si pustit Pavlovou píseň, kterou věnoval právě největší legendě českého protestního písničkářství. Píseň se jmenuje Na dluh Karlu Krylovi. Na vlnách rádia Svobodný vysílač posloucháte 15. a závěrečný díl hudebního pořadu Tóny z druhého břehu, věnovaného především, i když nikoli v pouze, vlastenecké muzice z Česka, Slovenska a částečně také ze zahraničí. U mikrofonu ve studiu Ustava Poduba sedí Jakub Jáka Moravčík. Dnes vás až na jednu výjimku nečekají žádné pravidelné rubriky, ale budu nyní pokračovat několika mými poznámkami, postřehami, reflexemi a myšlenkami a tak dál, týkajícími se vlastenecké či angažované muziky v českém prostředí obecně. Takže já jdu na to a hned na začátek pro jistotu upozorním prosím vás, že vše, co budu v následujících minutách říkat, bude čistě můj osobní subjektivní pohled na věc. Takže první věc, kterou bych rád řekl, je následující. Muzikantů, jak já to nazývám, z druhého břehu, je v Česku a asi i na Slovensku velice málo. Jestli takřka téměř nulová, bych tak řekl, konkurence. A to, že je nás tak málo, pak logicky ústí v jednu věc. A sice tu, že prakticky téměř neexistují angažovaně orientované kapely. Nýbrž většinou jsou to pouze muzikanti, jednotlivci. Když je totiž tak málo muzikantů, kteří jsou názorově orientovaní plus minus stejně jako vy a zároveň to chtějící nějak hudebně prezentovat, tak v takové situaci prakticky nemáte šanci sehnat k sobě další lidi na založení kapely. Takže pokud tu muziku přesto chcete dělat, nezbývá, než abyste ji dělali sami. A z toho plyne taková další věc, a sice ta, že takový podle mě nejklasičtější a nejjednodušší způsob, jak tu muziku dělat sám, solově, je vzít si kytaru a doprovázet s ní svůj zpěv, dělat písničky. A pokud tu svou muziku neděláte zcela záměrně nějak po té aranžerské stránce zajímavější, komplexnější, aspoň na úrovni nahrávek nějak aranžersky bohatší, tak se tím většinou i hned zařadíte do folkového žánru. Tedy žánru, který je u nás už nějakou dobu jaksi za zenitem a neposlouchají moc lidí, poslouchají relativně málo lidí. Takže vaše cílová skupina, respektive oslovitelné publikum, se, aspoň pokud jde o hudební či žánrovou rovinu, i hned docela silně zmenší. Já sice vím, že takovéto prosté písničkářství s kytarou má svou tradici právě vzhledem k protest songům a podobně zaměřeným písňovým textům, ale podle mě si jenom na tu tradici úplně aspoň dneska už odvolávat nejde. Pokud chceme opravdu lidi oslovit, respektive chceme mít širší jakoby záběr těch možných lidí k oslovení tou naší muzikou, tak se tato nesmí smrsknout pouze a jenom na ten písničkářský folk. Čili to je takový, jak se říkám, z mého pohledu, to je takový jeden problém a to je jakýsi relativně malý žánrový rozptyl té muziky z druhého břehu. No, již jsem naznačoval, že z mého subjektivního hlediska ten můj projekt, který spočíval v tom snažit se tu naši angažovanou muziku trochu víc popularizovat, aspoň v té naší v uvozovkách dezolátní sociální bublině, konec uvozovek, že z mého pohledu nedopadl nějak úplně úspěšně, že běžné lidi ta naše muzika plus minus až tolik nezajímá. Nicméně opravdu nemůžu či nemůžeme těm adresátům té mé či naší snahy jakkoliv ten malý zájem, abych tak řekl, vytýkat ve stylu onoho biblického verše. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Někteří netancující by totiž takovou výtku mohli, neříkám, že to jako nějak mám moc nějak hodně zpětné vazby, že to udělali, ale mohli by odpovědět v duchu toho, co chci vyjádřit nyní. A totiž dalším problémem, který já osobně vidím dlouhodobě a vy víte, že se s tímto názorem netajím, i když je možná nepopulární, je to, co tak ostře a v něčem opravdu i trochu přehnaně vyjádřila v komentáři pod mou písní proruský jistá paní Zdeňka, jak jsem o tom mluvil v minulém díle Tónu z druhého břehu. A sice to, že jakožto angažovaní muzikanti najednou, možná často, kulantně řečeno, prostě nejsme dost v té muzice dost dobří. Řečeno tvrdými slovy paní Zdeňky, příliš neumíme dělat to, co se dělat snažíme. Samozřejmě to vůbec neplatí o všech, to rozhodně ne. Ale můj subjektivní názor je takový, že o určité citelné části z nás to do značné míry platí. A myslím, že já osobně si myslím, že je fajn, když si to někdo umí přiznat. Tento problém je ale jako problém nahlížen pouze z hlediska, kdy chcete svou tvorbou cílit i na ty posluchače, kteří té muzice, abych tak řekl, tak nějak trošku rozumí, nebo jak to nazvat, a dovedou trošku objektivně zhodnotit, co a z jakých hledisek je víc a co méně kvalitní. Ale existuje i hodně početná skupina takových, nazvíme to, obyčejných hudebních konzumentů, kteří tyto věci vůbec neřeší a stačí jim třeba vtipný text nebo nějaký jeden prvek či rozměr té tvorby, té muziky, těch písní, který mi ten interpret zaujme a ty jeho další kvalitativní rezervy jim nějak nevadí. A i v této skupině lze mít čitelný posluchačský úspěch, jak nakonec podle mě platí i v té naší vlastenecké scéně. Já jsem původně chtěl uvést dvě taková konkrétní jména z našeho břehu, ale jako takové, o kterých to podle mého subjektivního názoru platí, ale nakonec to dělat nebudu. Ve finále, když to tak nějak sesumíruju, tak je samozřejmě úplně na každém jednotlivém muzikantovi, jak kvalitně svou muziku hodlá dělat a kolik energie a času do toho hodlá investovat. Ale můj názor a postoj je prostě ten, že i vzhledem k účelu našeho snažení je důležité snažit se, abych tak řekl, zbytečně nenabíjet našim protivníkům tam, kde by jejich kritika či zhazování kvality naší hudby měla určité objektivní opodstatnění. Takže, když se vrátím k tomu biblickému výroku, hráli jsme vám, abyste netancovali, tak si myslím, že jedna možná odpověď by také mohla znít takto. Nedivte se, že jsme netancovali. Nehrajete a nespíváte moc dobře. Ale já hlavně na závěr, přátelé, musím dodat takovou jednu velice důležitou věc. Mně tady opravdu vůbec nejde o nějakou samoučelnou kritiku a už vůbec ne zhazování něčeho. Ale je to prostě, jde mi o to, abychom se my, muzikanti z druhého břehu, a to samozřejmě platí především i o mně, abychom se zlepšovali, abychom na to zlepšování nerezignovali. No, a další věc, ke které bych se rád vyjádřil, je otázka, jaké si možnosti tou angažovanou hudební tvorbou vůbec něco nějak ovlivnit. Je to totiž důležitá, abych tak řekl, podotázka jiné otázky, a sice té, jestli vůbec má smysl se tu angažovanou tvorbu snažit nějak produkovat. Zde je velmi důležité, podle mě, neřídit se něčím, čemu se říká toužebné myšlení. V angličtině je to wishful thinking. Prostě angažovaná hudba nebude mít na společnost vliv v uvozovkách jenom proto, že my si přejeme, aby ji měla. On by teoreticky někdo klidně mohl říct i to, že bylo přece od začátku zcela jasné, že taková hudba samozřejmě vůbec žádný vliv mít nebude. Já samozřejmě nevím, jestli by takový člověk měl pravdu. Nepřál bych si, aby ji měl určitě, ale je to otázka, jak to je objektivně. A já fakt nevím, jak to je. Víte, že jsem se zde každého hosta, který byl zároveň muzikant, takže jsem se ho tady v rozhovoru vždycky ptal, co o tom soudí. A někteří řekli, že samozřejmě má cenu takovou hudbu dělat, ale nejvíc se mi zapsala asi odpověď Petra Žantovského na tuto otázku, kdy dle něj si samozřejmě nejde myslet to, co by možná rád viděl Tomáš Ortel, a sice, že lidé si poslechnou nějakou tu jeho píseň nebo písně a následně, abych tak řekl, Petr Žantovský a následně poběží takzvaně vyhodit fialu z okna. Takže možná, že ta muzika nějaký ten omezený vliv na společnost opravdu má a já bych rád věřil samozřejmě tomu, že ho má. Ale možná ho má spíš v podobě takových, abych tak řekl, tenonkých vlákínek v obrovsky složitém a komplexním předivu příčin, událostí a jevů. Přičemž možná ta vlákínka často ani nejde jednoznačně rozpoznat či oddělit od ostatních. A pokud by to opravdu bylo takto, potom je samozřejmě na každém muzikantovi pro sebe si rozhodnout, jestli mu to stačí, jestli tu muziku bude dělat i přesto, že ten není případný vliv, nebude mít příliš šanci si nějak, bych tak řekl, ověřit. Ona, přiznejme si, hodila by se nám nějaká pomoc z mediální alternativní scény v podobě toho, kdyby například nějakou píseň od někoho z nás někdo použil třeba do, řekněme, znělky nějakého svého pořadu nebo nějakým podobným způsobem. Pokud vím, tak se to nestalo, ale samozřejmě my se za to nemůžeme na někoho kvůli tomu nějak zlobit. No a v úvahu je třeba zavzít ještě jinou skutečnost, respektive podívat se na věc ještě z trošku jiného hlediska. Totiž, přátelé, já nevím, jak to vidíte vy, ale za mě je ta naše aktuální situace v naší zemi, v našem státě už taková, chce se mi říct, šílená a je už bez jakýchkoliv červených čar, které by se nepřekračovaly, že možná je třeba vážně uvažovat o tom, jestli není lepší se na všechno tu angažovanou muziku vykašlat a veškeré své úsilí plně věnovat jakési občansky aktivní práci, jako grilování našich zastupitelů na zastupitelských schůzích, účasti na nějakých demonstracích, blokádách, sepisování a podávání trestních oznámení a tak dále a tak dále. Já si ohledně této věci velice rád poslechnu, respektive přečtu, jak tuto věc vidíte vy. Tak uvidíme, jestli třeba někdo z vás ještě něco napíše na studiový e-mail, já ho ještě jednou zopakuju. Je to studio.ostrava.poruba@gmail.com. Opět, ne, já, to není tak, že bych já tady chtěl teď budovat nějakou skepsi, já prostě jenom předkládám myšlenky, které mám, které mě prostě napadaly z různých důvodů, třeba i právě z důvodu té zpětné, nebo naopak absence zpětné vazby, ať už na pořád, nebo na tu naši muziku. A prostě mě to prostě opravdu zajímalo, jak to vidíte vy. No a první část tohoto pořadu se už blíží pomalu ke konci a chybí nám už jen kousek, ale ještě předtím si zase po nějakém čase dáme muziku a další interpret, který tady dneska 100% nemohl nezaznít, je legenda písničkářského odboje Pepa Nos a my si zahrajeme jeho klasiku, nejklasičtější píseň Země je kulatá.
Dode pořád doleva, odsne se vpravo, dode pořád doprava, přijde nalevo, dode pořád dopředu, odsne se vzadu, dode pořád dozadu, bude vepředu. Protože kulatá, země je kulatá, země je kulatá, je kulatá. Země je kulatá, země je kulatá, země je kulatá, je kulatá. Pořád na východ, odste se na západě, kdo jde pořád na západ, přijde na východ. Kdo jde pořád na sever, odste se na jihu, kdo jde pořád na jih, přijde na sever. Protože kulatá, země je kulatá, země je kulatá, je kulatá. Země je kulatá, země je kulatá. Země je kulatá, je kulatá. Kdo se pořád přibližuje, nakonec se vzdálí. Kdo se pořád vzdaluje, nakonec se přiblíží. Kdo jde pořád dolů, odsne se nahoře, kdo jde pořád nahoru, nikam nedojde. Protože kulatá, země je kulatá, země je kulatá, je kulatá. Země je kulatá, země je kulatá, země je kulatá, je kulatá.
Tak přátelé, dohrál legendární Pepa Nos se svou stejně legendární písní Země kulatá, kterou určitě všichni znáte. No a před námi je poslední část, jakoby, no spíš poslední oddíl první části pořadu, tak jak jsem na začátku nějak avizoval. A já jsem vám totiž, přátelé, v minulém díle sliboval, že se v tom dnešním díle více vyjádřím k onomu nápadu respektive projektu společné písně a klipu angažovaně vlastenecky a protestně orientovaných muzikantů, který jsem avizoval v říjnu na akci Mikrofon z druhého břehu ve Valašském Meziříčí. Protože v té době kolem té akce mi přišlo, že by stálo za to tu myšlenku na tento projekt zkusit lehce obnovit, oprášit a připomenout. Já jsem se tento projekt pokoušel tak nějak počátečně lehce rozjet, bylo to teda původně jenom přes e-maily, ještě u tady bych to znovu připomněl, ať to zase zazní, že tento nápad nebyl můj, je od mého kamaráda Tomáše Vaňka, který asi taky poslouchá, tak ho zdravím. A já jsem se tento projekt pokoušel lehce rozjet přes ty e-maily už někdy v únoru letošního roku ve zpočátku velmi omezené skupince muzikantů. Odezva byla taková, řekněme, poloviční, ale brzy to vyšumělo do ztracena. Každopádně po té akci v tom Valašském Meziříčí jsem se skrz nějaké okolnosti konstelace rozhodl, že a udělal jsem to, totiž sepsal jsem dohromady svou osobní představu o tom, jak by realizace takového projektu mohla vypadat. A vy, přátelé, dokument, kde to je sepsané, najdete v archivu dnešního vysílání na webu Svobodného vysílače. V tom archivu bude za chvilku po skončení pořadu. A také tento dokument zítra umístím do naší facebookové skupiny, zkráceně nazývám České vlastenecké kapely. Chtěl bych prostě tímto dát, jak si řekl, dispozici veřejnosti, jak to nazvat, to znamená vám, tuto moji představu o tom, myslím si, že ne úplně obecně, už trošku malinko v podrobnostech rozepsanou, je to celkem má tuším nějakých 6-7 stránek, rádi poslí k dispozici, kdyby třeba se našel třeba někdo z vás, kdo by se do toho chtěl pustit, tak věřím, že ten dokument bude užitečný. No ale právě tady v této věci musím zopakovat to, co jsem říkal na začátku, že totiž musím zopakovat to, jak jsem avizoval, že vás té rubrice Co se děje, kde se hraje, která bude už za chvilku, že vám tam prozradím nebo oznámím vám jednu velmi zásadní informaci, která se velmi, opravdu velmi dotýká tohoto projektu a jaksi toho, jak o něm právě teď mluvím. A ta informace to může celé jaksi, bych to řekl, v pozitivním smyslu docela změnit v úvozovkách. Neřeknu obrátit na ruby, ale prostě počkejte si prostě na tu informaci a potom to všechno pochopíte. Každopádně, já jsem tady slibuval, že to teda podrobněji popíšu v tomto pořadu, nicméně já se v tuto chvíli opravdu v úzovkách pouze odkážu na ten podrobný nebo podrobnější popis, který najdete právě v tom dokumentu v archivu a zítra také v té naší facebookové skupině. Tak, co tady ještě mám, co jsem k tomu chtěl vlastně říct? Já si myslím, že v tuto chvíli je to všechno. No a tímto bych ukončil tu první hlavní část dnešního pořadu. A ještě než přejdeme k jediné pravidelné rubrice dnešního posledního vysílání, to je právě ta, co se děje, kde se hraje, tak si opět zahrajeme. A abychom tu dneska taky měli nějaký ten big beat, nemůže to chybět, tak je právě teď na řadě Franta Filip Dvořák alias Lycanthrop Odorus a moje asi nejoblíbenější píseň z jeho autorské dílny. Ta píseň se jmenuje V síti doby.
Nejsou jiný, padej v srsty. Co se děje? Kde se hraje?
Tak přátelé, a je tady jediná pravidelná rubrika dnešního, posledního 15. dílu hudebního pořadu Tóny z druhého břehu. A vy víte, že v této rubrice si říkáme, jaké koncerty, vystoupení jak vlasteneckých angažovaných muzikantů z Česka a Slovenska nás v následujících týdnech čekají. A říkáme si také jiné zajímavé informace z té naší scény. Takže, co se děje? Děje se to, co jsem už tady říkal několikrát. Pořád Tóny z druhého břehu dnešním dílem končí a vy právě posloucháte jeho poslední díl. Pro jistotu hned řeknu, že to neznamená, že končí také studio Ostrava Poruba, ale k tomu si víc řekneme až později. Pojďme k pár koncertům, které se mi podařilo zjistit. 20. ledna příštího roku v NTC aréně Bratislava bude mít koncert Dan Landa. Co jsem pochopil, kapacita arény je tak 5000 lidí, takže nevím, jestli to už třeba není vyprodané. Dále má teď prosinci a lednu hodně koncertů Jarek Nohavica. Ale jelikož to bylo vyprodané téměř všechny, tak já už řeknu pouze o jeho dvou nevyprodaných koncertech. A ty budou 23. a 24. ledna v 7 hodin v Kolíně v Městském divadle. Od, vlastně už jsem to říkal, v 7 hodin večer. To jsou jediné Jarkovy nevyprodané koncerty na následující týdny. Co tady máme dál? Mám tady ještě jeden, že vlastně tento víkend, dnes a zítra, probíhá v Detvě na Slovensku akce Zimní Slonovrat v kulturném domu Pěšť a mimo jiné tam bude hrát vám velmi jistě dobře známý Sveťo Hamaliar. To je, pokud jde o koncerty, všechno. A teď pojďme na tu subčást, co se děje. Děje se například to, co jsme se vlastně bavili už v minulém díle v rozhovoru, že Josef Kupčík již vydal své CDčko nazvané Protest Songy. Co vím, tak je to CDčko za 300 korun, takže můžete si je u Pepy objednávat. Já se teda přiznám, že ačkoliv jsem to vůbec jaksi nežádal, tak Pepa mi jej dobrovolně posílá zdarma a já mu za to velmi děkuju a můžu již teď avizovat, že si proto ještě dneska zahrajeme ještě jednu Pepovu píseň. A nyní se už blížíme k té zásadní informaci, ale teď ještě jednu, která z ní ale taky nějakým způsobem asi souvisí. Vy, co sledujete Facebook, tak už to možná víte, ale představte si, přátelé, že nedávno policie opět sebrala Pavla Hejátka a tentokrát byl dokonce umístěn do koluzní vazby. Takže Pavel je ještě v tuto chvíli stále ve vazbě. Pokud se ptáte za co, tak byl v nějakém smyslu obviněn nebo podezřelý. Je to opět prostě naprosto absurdní, vůbec si nechce to naši Rakušanovo gestapo komentovat, ale je to za to, že Pavel je obviněn nebo nařčen ze spolupráce s nepřítelem. Opravdu no comment. No, mírně dobrá zpráva je, že ze zdravotních důvodů by Pavla měli, je to prý velice pravděpodobné, tak doufám, že to opravdu tak bude, měli by jej snad v pondělí, je to pondělí už propustit, tak všichni si přejme, aby k tomu opravdu došlo. No a v této souvislosti bych možná rád, možná měl říct, že vznikla taková myšlenka uspořádat něco, co můžu nazvat koncert proti novodobé totalitě, který samozřejmě by byl dost přirozeně směřován právě i na podporu Pavla. Zatím proběhly nějaké první dobré konzultace a v tuto chvíli se to ještě, bych tak řekl, trošku odkládá, protože se musí předtím udělat ještě jiná jistá věc, která jako by byla velice dobrá, ale já to zatím nebudu prozrazovat. uvidíme, jak to dopadne celé, snad to celé dopadne. Dobře, no ale nyní, přátelé, pojďme na tu avizovanou informaci zásadní důležitosti. Něco jste v naší facebookové skupině, už to víte, jelikož jsem tam vlastně už ve středu večer dával, tu středu večer jsem si ji dověděl a nazval jsem ji, že je to takřka atomovka. Takže představte si, přátelé, že mi bylo od Pavla, právě Pavla Hrádka, přímo z vězení, takový vzkaz mi byl poslán. A o co v tom vzkazu šlo? Pavel Stolíš odvolával na to, když jsem v minulém díle pořadu hovořil právě o tom projektu Společné písně a také když jsem zmínil o té myšlence Štěpána Forgáče na založení jakéhosi písničkářského sdružení. Já jsem říkal posledně, že bych do toho sdružení vstoupil až poté, nebo bych byl do založení až poté, co by se nám podařilo realizovat právě ten projekt Společné písně a klipu vlastně těch nás angažovaných vlasteneckých muzikantů. No a teď si představte, že Pavel mi vzkázal, že je pro založení takovéhoto sdružení, dokonce už plně vymysleli i pěkný název, ten ještě teď říkat nebudu, ale samozřejmě víc na Facebooku se tam můžete přečíst. A dokonce mi napsal, že je podle něj zapotřebí jako sůl a že to sdružení bude přímý následovník sdružení Šafrán, které možná někteří z vás znáte. Působilo v 70. letech, tehdy tam byly Hudka, Třešňák, Palas, někteří další, Merta. Dokonce tam byl oficiálně tehdy přijat do tohoto sdružení i Karel Krell, který byl tehdy samozřejmě v emigraci. No a Pavel napsal, že by pod tímto sdružením od příštího roku rozjel natočení Společné písně, jak to napsala, zakázaných umělců třetí kultury, koncerty, vydávání alb a tak dále. No přátelé, já teda, jak jsem říkal, pro mě tato zpráva byla takřka atomovkou, protože z takových nějakých drobných jako nuancí, indicí, tak jsem právě měl pocit, že naopak Pavel spíš to vidí, jakoby, že to asi nemá takové věci moc smysl dělat, takže pokud to tak opravdu bylo, tak se možná muselo něco stát, změnil z nějakého důvodu názor a pro mě to byl takový, bych tak řekl, příjemný šok. Samozřejmě budu k tomu mít ještě takových pár otázek a prostě bohužel víme, jak to je. V tuto chvíli Pavel pořád ještě v té vazbě. Takže my uvidíme, jak to celé dopadne, ale já teda chci vědět, že tady je skutečně veliká šance na to, že se to skutečně podaří. A nyní chápete, proč jsem vám na začátku říkal, že určité věci, co tady dnes budu říkat, je nutné jak si číst nebo chápat s jakým si tím vědomým nebo odkazem právě na tuto informaci, že jsem vlastně ten pořad připravoval bez jaksi vědomí o tady tomto, ani to nebylo možné, já jsem to věděl až ve středu večer. No a samozřejmě se nyní jaksi nabízí taková otázka, jakože to sdružení by nešlo založit i bez Pavla, nakonec Štěpán Forgáš to navrhoval, jak jsem tady o tom mluvil, navrhoval vlastně nezávisle. No, zcela určitě šlo, ale já to vidím tak, že prostě Pavel má prostě, jak bych to řekl, úplně jinou autoritu. Prostě na jeho koncerty chodívali až 100 lidí. Je to prostě osobnost, které se režim strašně bojí a prostě s Pavlem by takovéto sdružení byla za mne, teda zase je to můj názor, ale byla by to prostě s tou právě, jak jsem nazval autoritou, byla by ta úplně jiná liga. Takže přátelé, já jsem opravdu velice, velice, velice zvědav, se napiju jenom, pardon, jestli se opravdu podaří toto sdružení s Pavlem založit a rozjet ho. A pokud by se to podařilo a pustili bychom se do toho projektu, to je Společné písně, který bych stále já osobně viděl jako to, čím by se mělo v rámci takového sdružení začít, tak by to No mohlo by to být opravdu veliká, veliká věc. Takže teď prostě chápete snad některé věci. Jsem hrozně zvědavý, jak to celé nakonec dopadne. Možná se k tomu ještě drobňonce v následujících minutách vrátím. Nicméně nyní tedy končí tato naše pravidelná rubrika, co se děje, kde se hraje. A jelikož já jsem si tady avizoval, že si zahrajeme dnes ještě jednu píseň od Josefa Kupčíka, tak ta zazní právě nyní. Já tady doufám, no věřím, že tato píseň je umístěna i na tom jeho CD Protest Songy. Tu píseň jsme tady ještě nehráli a ta píseň se jmenuje Jugoslávie 1999.
Ta noc nám nedá spát, musíme platit dluhy své. Minulost nepřepíšem, nemůžem, tuhle hru navždy prohráváme. Proč pokaždé se nám to vrací, proč pořád vidím slzy tvé. Možná nám pomůže o odpuštění, když požádáme. Její sny spálí, z nebe padá déšť, musí do tvých krásných očí. Děvčátko nechce spát, panenku v rukách pevně drží, už nedokáže zpívat písničku, bojí se tmy, po nocích brečí, ta jizva z rady hluboká, na věky věků stejně bolí, vyrytá bandou podlých zbabilců, krvavá Mary na nás ječí. Její sny spálí, z nebe padá déšť, musíš tu tíhu do tvých krásných očí. Proč pršet nepřestává, kolik dalších dlouhých nocí, kdo vládne na trůnu, kdo leží v kalužích, pod pyramidou moci, pařáty jestřába tak dlouhé, do bílé holubice vnoří, když humanitní bomby s úsměvem školy a nemocnice boří. Její sny spálí, z nebe padá déšť, musíš tu tíhu. Do tvých krásných očí.